Halo, thank you for calling dari Melaka. Kira speaking sama Asis you.
Halo, selamat petang.
Selamat petang, Miss.
Boleh saya cakap dengan bahagian HR?
HR, nak tanya pasal apa ya?
Kenaan pengesahan pekerja.
Sorry?
Pengesahan pekerja, verify.
Pengesahan pekerja. Okay, boleh sekejap ya.
Okay.
Hello. Yes.
Hello, selamat petang.
Yes, selamat petang.
Saya dari Grand Motor, di Deras Bike dekat Segamat Johor. Okay. Saya nak buat pengesahan staff, boleh?
Boleh.
Okay. Ada tak staff bernama Encik Mohan anak lelaki Chandran?
Oh, ada.
Dia sebagai apa ya jawatan dia?
Bellman cum driver.
Okay. Dah berapa lama ya dia dah bekerja?
Sekejap saya cek dalam sistem. So bulan 8 ni dah 3 bulan lah puan.
Bulan 8 baru masuk 3 bulan.
Betul.
Okay, boleh saya tahu alamat yang dia bekerja ni dekat mana?
Kita di Holiday Inn Melaka, Jalan Syed Abdul Aziz. 7500. Melaka.
So boleh saya tahu gaji dia kasar dengan bersih berapa sebulan?
Saya boleh bagi tahu basic salary je. Kalau gaji bersih tu plus minus dia so-so lah. Sebab dia pun ada night shift.
Ataupun saya so, sebutkan puan verify betul ke tak. Boleh?
Boleh.
Boleh macam mana. So kalau gaji kasar dia dalam 1732.
Sorry?
Kalau kasar dalam 1732.
Okay.
Okay, kalau bersih dalam 1,500. So, gaji akan masuk bank kan? Kita berapa hari bulan?
Kalau bank, kita 29 atau 30 lah.
Sehingga hujung bulan lah eh?
Betul, hujung bulan.
Okay, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okay, sama.